Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Ponovo blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu, priveden student. Skupština Kosova ponovo nije izabrala predsjednika bez podrške dvijema kandidatkinjama vladajuće stranke, vojni lideri NATO-a o Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio vazdušnu podršku. Turisti iz Izraela kojima su nestali pasoši u Sarajevu napustili Bosnu i Hercegovinu. Sud Bosne i Hercegovine odbio prijedlog tužilaštva za mjere zabrane novinarki Nataši Miljanović-Zubac. Abdulaziz Musa predat tužilaštvu kantona Sarajevo nakon napada na novinara Avdo Avdića. U ovoj emisiji još možete čuti šta Kurt Basiner iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže o faktorima koji bi mogli utjecati na opstanak ili nestanak Milorada Dodika sa političke scene.
Milorad Dodik je profitirao od političke konfrontacije, konfrontacije s međunarodnom zajednicom i državom i uvijek pomiče tu crvenu liniju sve dalje i dalje. Ovo je najdalje što je otišao i sada je ranjiviji nego ikad prije.
Savjet bokeljskih nevladinih organizacija uputio je Ministarstvu kulture i medija inicijativu da se školski brod Jadran proglasi za zaštićeno kulturno dobro Crne Gore. Ivan Stačević iz ove nevladine organizacije kaže:
sad ne vidimo zašto bi pitanje školskog broda Jadran uopšte uticalo na neko pogoršavanje odnosa ako ne utiče na poboljšanje odnosa između Crne Gore i Hrvatske.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Student Prirodno-matematičkog fakulteta priveden je jutros na novim protestima ispred suda i tužilaštva u Novom Sadu. Policija je intervenisala u opremi za razbijanje demonstracija. Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu započeta je dan prije. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Privedeni student prvobitno je terećen za krivično delo napad na službeno lice, ali je prekvalifikovano u prekršaj, što je daleko lakša situacija za okrivljenog, rekao je njegov advokat Milan Glušavac za N1. Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu započeta utorak, nastavljena je u sredu kada je policija uklonila blokadu. Nakon toga policijske snage su počele da potiskuju demonstrante sa ulaza u zgradu, pri čemu su ugurale i novinare. Zatim je postavljen kordon tako da zaposleni mogu nesmetano da ulaze na glavni ulaz zgrade, prenela je agencija Beta. Na blokadu su pozvali studenti u blokadi novosadskih fakulteta i zborovi građana jer traže ukidanje pritvora za osobe privedene tokom prethodnih dana. Ministarstvo pravde blokadu zgrade suda u Novom Sadu okarakterisalo je kao direktan napad na ustavni poredak, vladavinu prava i nezavisnost sudstva. Pozvalo je tužilaštvo u tom gradu da utvrdi da li postoje osnovi za pokretanje odgovarajućeg postupka protiv osoba koje učestvuju u blokadi. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM osudila je ometanje medijskog izveštavanja ispred zgrade u kojoj se nalaze sudovi i tužilaštva u Novom Sadu. ANEM podsjeća da su novinari koji svakodnevno izveštavaju sa protesta, sa prve linije događaja izloženi nasilju policije, obezbeđenja, vladajuće stranke, privatnih obezbeđenja, javnih institucija, da doživljavaju stalne pretnje i uvrede i da su prskani biber sprejom. Asocijacija je pozvana nadležne u policiji da narede strogo poštovanje zakona i da umjesto što napadaju novinare, omoguće nesmetano praćenje događaja od važnosti za javnost, uključujući i intervencije policije. Prethodnog dana tokom blokade 19. avgusta privedeni su pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i aktivistkinja Pokreta slobodnih građana Isidora Čeleketić. Osumnjičeni su za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Kosovska skupština ni danas nije dovršila konstituisanje nakon više od 50 pokušaja formiranja novog saziva prema rezultatima februarskih izbora. Konstitutivna sjednica je počela 15. aprila, međutim upalo se u krizu zbog neslaganja političkih stranaka oko načina glasanja za predsjednika parlamenta, da li će biti javno ili tajno, te oko kandidata pokreta Samoopredjeljenje Aljbuljene Hadžiju za tu funkciju. Ustavni sud odlukom je naložio skupštini da izabere novog predsjednika parlamenta u roku od 30 dana putem javnog glasanja, stavljajući istog kandidata na glasanje najviše 3 puta. U nastavku sjednice, koja se desila danas, Aljbuljena Hadžiju, od koje je prethodno Samoopredjeljenje nije odustalo kao od kandidata, ponovo nije izabrana za predsjednicu parlamenta nakon otvorenog glasanja. Gljauk Konjuvca iz pokreta Samoopredjeljenje je zatim predložio Doniku Gervalu za predsjednicu parlamenta, nakon što Hadžiju nije izabrana. Međutim, ni Gervala nije dobila potrebnih 61 glas da bi bila izabrana. Nakon toga, predsjedavajući konstitutivnom sjednicom Avni Dehari je zaključio zasjedanje, a nastavak je najavljen za 22. august.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dodik je ranjiv, ali nije otpisan, iako se je preračunao u svojoj dugogodišnjoj strategiji konfrontacije i pomjeranja crvenih linija. Ovo je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio Kurt Basiner iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Između ostalog, Basiner je govorio o faktorima koji bi mogli uticati na opstanak ili nestanak Milorada Dodika sa političke scene, mogućim potezima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, te da li će iko popuniti oslobođen politički prostor u zemlji nakon što je Dodiku oduzet mandat predsjednika BH entiteta Republika Srpska, te mu zabranjeno obavljanje javnih funkcija na 6 godina. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
Dobar dan, gospodine Basiner, i dobro nam došli.
Hvala vama što ste me kontaktirali.
Šta sada slijedi bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, sada kada je Dodikov mandat okončan odlukom Centralne izborne komisije nakon pravosnažne presude suda BiH, kojom mu je zabranjeno i obavljanje javnih funkcija u narednih 6 godina?
Postavljam
da je prvi uslov kakav će biti stav političkog spektra Republike Srpske prema ovome. Primijetio sam izrazit nedostatak entuzijazma da ga podrže kod nekih elemenata opozicije. Primijetio sam vrlo malo entuzijazma za njegov nastavak vladavine tokom cijele ove situacije. I pretpostavljam da je posljednje što bih rekao da to zaista zavisi od toga koliko snažno ono što smo nekad nazivali međunarodnom zajednicom, kakav će biti njihov stav, hoće li nastaviti u potpunosti podržavati institucije.
Republika Srpska je sada u čudnoj političkoj poziciji. Istovremeno trenutno nema ni predsjednika ni premijera. Šta to politički znači za ovaj entitet?
Mislim da to pokazuje da drži svoje opcije otvorenima, ali i da u suštini pokušava postaviti što više prepreka za sprovođenje presude. Da li SNSD može ostati ujedinjen, postoje frakcije kao što znamo. Definitivno postoje trenja, posebno nakon cijele ideje o nasljeđivanju Igora Dodika. I tako da bi ovo vrlo lako moglo biti vrijeme kada će se te pukotine još više otvoriti.
Da li je Dodik ovim došao do svog političkog kraja?
For 19 years, Milorad Dodik has profited from confrontation.
Milorad Dodik je profitirao od političke konfrontacije, konfrontacije s međunarodnom zajednicom i državom. Nije uvijek pobjeđivao, ali je uvijek imao koristi od toga u mjeri u kojoj je bio u stanju definirati uvjete angažmana, ono što mu je preostalo. I uvijek pomiče tu crvenu liniju sve dalje i dalje. Ovo je najdalje što je otišao i sada je ranjiviji nego ikad prije. Dakle, mislim da šanse nisu
ranjivije.
Da li se preračunao u svim tim potezima u posljednje 2-3 godine gdje je pomjerao crvene linije sve dalje i dalje?
I think that's definitely true, and it's not because the man is not intelligent, but I think it's he has always had two basic bets.
Je to definitivno tačno. Nije zato što čovjek nije inteligentan, ali mislim da je oduvijek imao 2 osnovne opklade. Jedna je da međunarodna zajednica nema hrabrosti da mu se suprotstavi, a druga, po njegovom mišljenju, su, kako bi on to nazvao, muslimani, dio s kojim djeluje. Ali u konačnici, volio bih da se i država koja je tu s njim, za koju mislim da nije bila ni na njegovom radaru kao potencijalna prijetnja njemu, efektivno suprotstavi njemu i 19 godina, to je efektivno bio dobitni set oplada za njega. A sada izgleda da su mu obje propale. Dakle, mislim da je skrenuo s puta i mislim da jest. Mislim da bi mogao jednostavno sve prestrašiti i natjerati na pokornost. I to nije uspjelo s državnim institucijama i ne izgleda da je uspjelo s još uvijek nepreciznim terminom međunarodna zajednica. Dodik se mnogo kladio na dolazak Donalda Trumpa, na dolazak Trumpove administracije na njegovo mjesto.
Kako će u svemu ovome reagovati Rusija, čiji je najveći saveznik u Bosni i Hercegovini bio Dodik?
Dodikova korist za Moskvu, Beograd i Budimpeštu oduvijek je bila u tome što je mogao da pokrene stvari bez većih troškova ili rizika, posebno sa strane Rusije. Mislim da Rusiji ne nedostaje opcija u ostatku političkog spektra Republike Srpske. Mislim da postoji granica do koje mjere će se oni pružiti za njega ako misli da mogu jahati drugog konja.
Da li je ovo što se dogodilo Dodiku politički uspjeh djelovanja Evropske unije ili to ne bi bilo moguće bez podrške Sjedinjenih Američkih Država?
Uniju kao glavnog pokretača u onome što se dogodilo Dodiku, ali mislim da će Evropska unija sada morati biti glavni pokretač u tome da se to održi. Svakako će Britanija to podržati, do sada je to podržavala i vlada Sjedinjenih Američkih Država i to pod okriljem vladavine prava.
Da li će druge političke partije u BiH imati izgovore da u budućnosti ne stvaraju funkcionalnu državu i ne idu u reforme, jer je Dodik uvijek bio faktor koji je okrivljavan za neuspjeh svake politike?
Ljudi su se skrivali iza Dodika, jer koji god da je standard Dodik prekršio i prošao nekažnjeno, i oni su mogli prekršiti iste te standarde. Dakle, ovo otvara prostor. Ne vidim nikoga u toj oblasti za koga sam uvjeren da će taj prostor koristiti sa vizijom. Nadam se da griješim. Volio bih da se dokaže da nisam prav.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me kontaktirali i raduje se nekom narednom razgovoru.
Govorio je Kurt Basiner iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin ponudio je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu u telefonskom razgovoru da u Moskvi organizuje sastanak sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, prenosi AFP. U međuvremenu vojni lideri NATO saveza trebalo bi da razgovaraju u Ukrajini, najavili su zvaničnici Sjedinjenih Država i Sjevernoatlantske alijanse, pripremio Zoran Glavonjić.
Putin je Trumpu pomenuo Moskvu, rekao je jedan od tri izvora AFP-a. Šef američke države pozvao je Putina tokom razgovora u Vašingtonu sa Zelenskim i evropskim liderima koji podržavaju Kijev. Zelenski, koji je javno izrazio spremnost da se sastane sa Putinom, odbio je da sastanak bude u Moskvi, rekao je isti izvor. U ponedjeljak su se Trump i Zelenski sastali sa liderima Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Francuske i Italije, generalnim sekretarom NATO saveza i čelnicom Evropske komisije. Poslije tih razgovora Trump je objavio da počinje pripreme za sastanak Zelenskog i Putina. Bilateralni samit očekuje se do kraja avgusta, ali za sada bez dogovora o mjestu održavanja, rekao je za AFP jedan od izvora bliskih ovom pitanju. Švajcarska i Austrija izrazila su spremnost da se kod njih sastanu Putin i Zelenski, uprkos nalogu za hapšenje Putina koji je ranije izdao Međunarodni krivični sud. Švajcarski savezni sud može da odobri imunitet osobi koja je pod nalogom za hapšenje ukoliko dolazi na mirovnu konferenciju, rekao je švajcarski ministar spoljnih poslova Ignacio Cassis, koji se zalaže za samit u Ženevi. Austrijski kancelar Christian Stoker nudi da se sastanu u Beču, pozivajući se na dugu tradiciju sastanaka velikih međunarodnih organizacija u tom gradu. U iščekivanju sastanka NATO saveza, Ukrajina i njeni evropski saveznici daju signale da su ohrabreni obećanjem Trumpa o bezbednosnim garancijama koje će pomoći u okončanju rata. Zvaničnici su za Reuters rekli da Pentagon sprovodi vežbe planiranja o vrsti podrške koju bi Washington mogao da ponudi, a koja ide dalje od pukog davanja oružja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je posle sastanka sa Trumpom i evropskim liderima da će bezbednosne garancije za Kijev verovatno biti razrađene u roku od 10 dana. Dok vojni planeri počinju da rade na opcijama za bezbednosne garancije, Trump je isključio slanje američkih trupa u Ukrajinu, ali je sugerisao da bi Washington mogao da pruži neku vrstu vazdušne podrške. Britanska vlada saopštila je da se koalicija zemalja za podršku Ukrajini, koja se virtualno sastala u utorak, saglasila da će se njihovi timovi za planiranje sastati sa američkim kolegama u narednim danima kako bi radili na planovima za bezbednosne garancije Ukrajini. Sa druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država govori se o tome da mogu da pruže vazdušnu podršku, da bi to moglo biti pružanje više sistema protiv vazdušne odbrane Ukrajini ili angažovanija uloga SAD koja uključuje američke borbene avione koji sprovode neku vrstu zone zabranjenog leta. U međuvremenu je Rusija Ukrajini predala tela njenih 1000 vojnika, većinom poginulih na frontu, saopštio je Kijev. Ruski pregovarač Vladimir Medinski potvrdio je razmenu precizirajući na Telegramu da je Kijev za uzvrat vratio tela 19 poginulih ruskih vojnika. Ove razmene jedan su od retkih rezultata razgovora te dve države.
Ukrajinska vojska tvrdi da je presjekla put ruskim jedinicama koje su probile odbrambenu liniju sjeverno od istočnog grada Pokrovska. No to nije mnogo olakšalo stanovništvu obližnjeg grada Dobropilje, koje se i dalje suočava s ruskim napadima uprkos nedavnim diplomatskim naporima za okončanje rata. Priredio Nikola Borozan.
Ukrajinske snage napadaju ruske jedinice koje su nedavno probile odbrambenu liniju na domak Pokrovska na istoku Ukrajine. Fizruk, ukrajinska 82. vazduhoplovna brigada.
Neprijateljsko napredovanje je bilo brzo zahvaljujući upotrebi motocikala. Ova je taktika prilično uspješna i neprijatelj je koristi na cijelom frontu. Brzi i okretni voze do šumskog područja i tu iskrcavaju trupe koje zatim nastavljaju pješice.
Ukrajinska 82. vazduhoplovna jurišna brigada predvodi kontranapad i tvrdi da je presjekla male grupe ruskih vojnika koji su uspjeli prodrijeti nekoliko kilometara iza fronta. Fizruk, ukrajinska 82. vazduhoplovna brigada.
Mislim da ćemo ovo uskoro zaključiti. Operacije čišćenja i stabilizacije koje se sprovode trenutno prilično su uspješne.
Ali to nije pružilo mnogo utjehe ljudima koji žive u obližnjem gradu Dobropilji. Ruska raketa probila je svih 5 spratova ove stambene zgrade. Juri pomoću improvizacija prolazi kroz svoju kuhinju. Zahvalan je što je živ.
Moja žena je sjedjela za stolom, a ja sam se molio. Onda je stiglo. Prašina, dim. Prišao sam joj, ona je vikala, ništa ne vidim. Pomjerio sam se ovdje i ups, i noga mi je propala kroz rupu.
Susjedi sada mogu gledati jedni drugima u stanove. Stanari su rekli dopisniku Current Time-a Borisu Sačalku da se bojeva glava odlomila i pala van zgrade zajedno s drugim bombama.
Ovaj krater je napravila klizeća bomba. 6 takvih bombi nas je pogodilo.
Dobropilja je jedan od gradova u regiji Donbas koji je brzo napušten. Prije nekoliko sedmica ovdje je bila velika tržnica. Život je bio u punom jeku i to je bilo mjesto gdje se ljudi sastaju. Sada sami možete vidjeti kakva je situacija. Moj glas odjekuje. Još jedan talas civila počeo je napuštati grad prije otprilike 7 dana nakon što su ruske snage probile odbrambenu liniju sjeverno od grada. Oni koji su ostali u nekada uspješnom rudarskom gradu kažu da se bore da prežive.
Bez vode, понимаете?
Nemamo vode, razumijete li? Svi žele vodu. Molimo vas, pomozite nam da nabavimo vodu čak i ako nije za piće.
Mještani koji se poput Larise usude izaći vani, hodaju po razbijenom staklu i krhotinama zidova rasutim po ulicama.
Ovdje mi je umrla prijateljica, jedina. Rekla je da ide nešto da kupi. Otišla je i nikad se nije vratila. Stalno čekamo da se dogode neki pregovor ili nešto slično da dođe do mira.
Uprkos nedavnim diplomatskim pregovorima o završetku rata, sve više stanovnika Dobropilje želi da ode. Prilog Current Time-a iz Ukrajine za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija je dramatično povećala sabotaže širom Evrope, pokazao je novi izvještaj, pri čemu se broj mandata usmjerenih na kritičnu infrastrukturu gotovo učetvorostručio od 2023. godine. To su nalazi Međunarodnog instituta za strateške studije, koji se poklapaju sa sve većim brojem novinskih izvještaja, optužnica i obavještajnih upozorenja, u kojima se tvrdi da je Moskva tajne sabotaže i nadzorne operacije učinila glavnim prioritetom s ciljem destabilizacije europskih vlada. Obim takozvanih hibridnih napada za koje se krivi Rusija uključuje podmetanje požara, incidente u kojima su brodovi oštetili podmorske komunikacijske kablove i hakiranje računarske infrastrukture. Većina meta, utvrđeno je izvještaju objavljenom jučer, nalazi se u Ukrajini ili su povezane s evropskim naporima da podrže ili snabdju Ukrajinu vojnom i drugom civilnom opremom. Porast broja incidenata poklopio se s ruskom totalnom invazijom na Ukrajinu, koja je započela u februaru 2022. godine, a dostigao je vrhunac u 2023. i 2024. učetvorostručivši se u tom periodu. Izvještaj je također zabilježio usporavanje napada u prvoj polovini ove godine, iako nije bilo jasno čemu se to tačno može pripisati. Evropske i druge zapadne vlade protjerale su desetine ruskih obavještajnih oficira, od kojih mnogi rade pod diplomatskim pokrićem još od prije invazije na Ukrajinu.
slobodnaevropa.org
Nekada fabrika elektronike iz sovjetskog doba u raspadu u Bjelorusiji postala je ključni dio rusko-vojnog industrijskog kompleksa. U vlasništvu ruskih interesa i pokretana zapadnom tehnologijom, kompanija Manalit sada isporučuje ključne komponente za rakete i radare koji se koriste u ratu protiv Ukrajine. Kompanija Manalit, koja je bila pred raspadom u posljednjih 5 godina, je zabilježila rast 460%. Više u prilogu Asije Hafner.
U proljeće 2024. godine bjeloruska vlada je uvrstila Manalit fabriku radiokomponenti u Vitebsku u dobitnike Republičke počasne ploče za izvanredne ekonomske rezultate. Fabrika je drugi put za redom dobila ovo priznanje. Ali ispostavilo se da je Manalit ruski proizvođač sa sjedištem u Bjelorusiji postao ključni dobavljač visoko pouzdanih elektronskih komponenti za rakete, radare i avione koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine. U prve 2 godine ruske agresije na Ukrajinu Manalitov godišnji profit se povećao skoro 6 puta, gotovo u potpunosti zahvaljujući vojnom izvozu u Rusiju. Manalitova istorija odražava istoriju mnogih kompanija u bjeloruskoj teškoj industriji. Osnovana u sovjetsko doba kao glavni proizvođač keramičkih kondenzatora, fabrika je zapala u krizu 1990-ih zbog pada potražnje. Do 2009. bila je u gotovo potpunoj likvidaciji. Zapadne sankcije nametnute Rusiji 2014. godine nakon aneksije Krima prekinuli su direktan pristup naprednoj zapadnoj elektronici za vojnu upotrebu. Međutim, Bjelorusija nije bila podložna istim ograničenjima sve do 2022. Skoro 8 godina Manalit je iskorištavao tu prazninu, uvozeći opremu i materijale iz Evrope i Sjedinjenih Država, a zatim isporučujući gotove komponente u Rusiju kako bi zamijenio zabranjene zapadne dijelove. Spas i transformacija 2011. godine došli su od njenog bivšeg konkurenta, fabrike Kulon iz drugog najvećeg grada Rusije, Sankt Peterburga. Ruski investitori stekli su 51% kontrolnog udjela, efektivno pretvarajući Manalit u offshore proizvodnu bazu za rusku odbrambenu industriju. Čak i danas, uprkos sankcijama Evropske unije i Amerike, Manalitu je dozvoljeno da kupi slovenačke Keko proizvodne linije, opremi ih japanskim Proface kontrolnim panelima u vlasništvu francuskog Schneider Electrica i nastavi da nabavlja američke prahove plemenitih metala za proizvodnju kondenzatora. Manalitov izvoz u Rusiju odvijao se preko jednog dilera, Speceka, glavnog dobavljača Ruskog ministarstva odbrane. Carinski podaci koje je dobio Radio Slobodna Evropa pokazuju da je od oktobra 2022. do marta 2025. godine Manalit isporučio robu u vrijednosti od $43 miliona Speceku, od čega 96% čine keramički kondenzatori. Prije početka rata u februaru 2022. godine godišnji profit Manalita iznosio je oko 1,4 miliona dolara. Do 2024. neto profit je porastao na 6,2 miliona dolara. Kompanija je u posljednjih 5 godina zabilježila rast od preko 460%. Ostvarila je rekordne profite tokom najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata. U maju 2023. godine Ukrajina je sankcionisala Manalit zbog direktnog olakšavanja ruske vojne agresije. U međuvremenu ni Evropska unija ni Sjedinjene Američke Države nisu slijedile taj primjer, ostavljajući kompaniji otvoren pristup zapadnim dobavljačima. Ovo je efektivno učinilo Manalit kapijom za sankcije, bjeloruskim pravnim subjektom koji isporučuje zapadnu tehnologiju ruskoj vojsci.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Savjet bokeljskih nevladinih organizacija uputio je Ministarstvo kulture i medija inicijativu da školski brod Jadran proglasi za zaštićeno kulturno dobro Crne Gore. To treba uraditi zbog njegove velike historijske, kulturološke i tehničke vrijednosti, navode iz te nevladine organizacije. Inicijativa je podnesena nakon što je zvanični Zagreb početkom avgusta poslao protestnu notu Crnoj Gori zbog odluke Ministarstva odbrane da izradi značke sa likom školskog broda Jadran, kojeg potražuje Hrvatska i čije je vlasništvo predmet spora dvije zemlje. Priča Jasne Vukićević.
Školski brod Jadran je najstariji brod pod zastavom Crne Gore i predstavlja izuzetnu rijetkost na nacionalnom nivou i u svjetskim okvirima, piše u inicijativi Savita bokeljskih NVO da se on proglasi za zaštićeno kulturno dobro Crne Gore. Jadran je jedan od 10 najstarijih brodova u svijetu, peti po starosti školski brod koji još služi za obuku pomoraca i kadeta, piše u inicijativi. Oni navode da je brod Jadran istorijom i sudbinom neraskidivo vezan za Boku i Crnu Goru, te da je, citat, legitimno i legalno u vlasništvu Crne Gore. Ivan Starčević iz Savjeta NVO Boke Kotorske.
Ne vidimo zašto bi pitanje školskog broda Jadran uopšte uticalo na neko pogoršavanje odnosa, ako ne utiče na poboljšanje odnosa između Crne Gore i Hrvatske. Imajući u vidu stremljenja Crne Gore ka Evropskoj uniji, koja se apsolutno podržava i prepoznata su u Savjetu nevladinih organizacija Boke Kotorske, Jadran je zauzeo jedno mjesto kao legenda, kao istorija, kao tradicija. Znate da kad bi Boka Kotorska imala krila, ta krila bi bila jedra Jadrana, školskog broda Jadran. Tako da je Boka i Jadran su jedno nespojivo tijelo i mislim da nikakvi non paper ucjenjivački zahtjevi, vrlo niski, ne bi trebali da tu činjenicu da je Jadran, školski brod Jadran, crnogorski, znači vlasništvo države Crne Gore, i ne samo vlasništvo države, nego jedan historijski artefakt koji mi želimo da proglasimo za pokretno kulturno dobro i da zauvijek ga definišemo onako kako treba da bude i da postoji.
Potpisnici ove inicijative, Savjet bokeljskih NVO, osnovan je početkom godine, a među ciljevima koje su naveli tom prilikom je i da pomognu vladi Crne Gore u zaštiti državnih interesa. Početkom juna su u Kotoru organizovali tribinu na kojoj su logor u Morinju nazvali istorijskom manipulacijom. Nakon toga su u februaru organizovali tribinu u Tivtu na kojoj je govorio i potpredsjednik opštine Jovan Brinić, koji je kazao da opština Tivat smatra da je brod Jadran bio i uvijek će biti simbol Boke i Tivta. Inicijativa NVO bliskih vlastima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se brod Jadran proglasi zaštićenim kulturnim dobrom Crne Gore dolazi ubrzo nakon što je zvanični Zagreb početkom avgusta poslao protestnu notu Crnoj Gori zbog odluke Ministarstva odbrane da izradi značke sa likom školskog broda Jadran kojeg potražuje Hrvatska. U protestnoj noti se navodi da takvi potezi i poruke nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa i vrijednosti Evropske unije koje je Crna Gora dužna poštovati. Navedeno je i da Crna Gora duguje Hrvatskoj oko 2 milijarde dolara za sukcesiju vojne imovine. Vlasništvo nad brodom Jadran je jedno od otvorenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore. Sporazum o sukcesiji Savezne federativne republike Jugoslavije potpisan je juna 2001. u Beču između bivše Savezne republike Jugoslavije i ostalih republika sukcesora Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine. On sadrži 7 aneksa koji tretiraju različite segmente zajedničke imovine, a što se tiče sukcesije vojne imovine, sporazum predviđa da države sukcesori dogovaraju aranžmane između sebe. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o vladi u sjenci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bilo je riječi o tome zašto još uvijek nema vlade u sjenci, iako je njeno formiranje najavljeno prije 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju te vlade ili ima još neriješenih pitanja? Ima li ta vlada podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o tom potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici koji optužuju opoziciju da vladu u sjenci prave u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Razgovaralo se i o tome da li nedavno spektakularno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužbi za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u sjenci. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting s obzirom da mnogi vjeruju da je to bilo političko hapšenje, jer tužiloštvo nije iznijelo nikakve validne dokaze protiv njega. Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema vladi u sjenci i da li bi neuspjeh u njenom formiranju nanio štetu opoziciji u Republici Srpskoj? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o vladi u sjenci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija koja je do sada bila dosta razjedinjena postigla punu saglasnost o formiranju vlade u sjenci?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, i kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove, i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u sjenci?
Ona bi trebalo da bude ujedinjena, a da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u sjenci, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u sjenci čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju, jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema u relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Posjetit ću vas da je unazad, ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno, će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih lično, osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote. I oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote. I to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu. Spomenut ću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje. Tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utječe u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je utjecaj Beograda utoliko veliki jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospođo Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio, on ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da li se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću. I cjelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u Sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, celokupnu situaciju i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Milićević i zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Milićević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Milićević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Milićeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Milićević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partije demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutar stranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Milićevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Milićevićem, to je bio čist performans, mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva, tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Milićević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Milićević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisni socijaldemokrata je da se vlada u Sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenci. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenci?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod narodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, zadnjih godina sa trojkom. I to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od zapada i oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjenje, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neko drugi, neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u Sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u Sjenci, kakav on može da bude. Vlada u Sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno. U stvari, baš suprotno, ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u Sjenci? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije. Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti. I niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u Sjenci ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i ne političku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u Sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovoj strani koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama. Imamo ih veliki broj, to su hiljade. Kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona, ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart, bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, uglednih stručnjaka koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u sjenci?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u sjenci, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu sjenci, i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u sjenci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u sjenci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti, generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u sjenci na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u sjenci bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počeći i sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neku pežorativno shvatanje te vlade u sjenci od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti pokušavajući da diskredituju što više i da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u sjenci primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno, pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti, tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati Kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne goleme probleme s kojima se suočavamo, znači sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske jer govorimo o vladi u Sjenici, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje, zna li se u javnosti za vladu u Sjenici?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto, neka vlada u Sjenici treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u Sjenici. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeni, očekuju da čuju, da vide kakve to predloge će nova vlada u Sjenici da iznosi i šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u Sjenici i ako krene da daje dobre rješenja, vlad će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u Sjenici se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli, evo formirali smo vladu u Sjenici, to je to, onda nema potrebe da se i uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u Sjenici je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Iz prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalje politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači, tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u Sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om, tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome i dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna, međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u Sjenici, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.